Her begynder Det du har om halsen af Chimamanda Ngozi Adichie, oversat af Susanne Stavn, indlæst for JP Politikens forlag af Hella Juf. Celle 1. Første gang der var indbrud i vores hus, var det vores nabo Osita, som klatrede ind gennem spisestuevinduet og stjal vores tv, vores videomaskine og videobåndene med Purple Rain og Thriller, som min far havde haft med hjem fra Amerika. Anden gang der var indbrud i vores hus, var det min bror, Nmabia, som fik det til at se ud, som om der havde været indbrud, og selv stjal min mors smykker. Det skete en søndag. Mine forældre var rejst til vores hjemby, Mbaise, for at besøge vores bedste forældre, så Nmabia og jeg gik i kirke alene. Han kørte min mors grønne Peugeot 504. Vi sad ved siden af hinanden i kirken, som vi plejede. Men vi gav ikke hinanden albuen, eller kvalte vores fnis over en eller anden grimme hat eller slidte kaftan. For Nmabia gik sin vej efter 10 minutter, uden at sige et ord. Han kom tilbage, lige før præsten sagde, messen er forbi. Fred være med jer. Jeg var lidt stødt. Jeg forestillede mig, at han havde været ude at ryge, eller besøge en eller anden pige, nu hvor han havde bilen for sig selv. Men han kunne i det mindste have fortalt mig, hvor han tog hen. Vi kørte tilbage i stilhed, og da han parkerede i vores lange indkørsel, standsede jeg for at plukke nogle eksoreblomster, mens Nmabia låste hoveddøren op. Jeg gik ind i huset og så, at han stadig stod midt i stuen. Vi har haft indbrud, sagde han på engelsk. Det tog et øjeblik, før jeg forstod, før jeg fattede, hvad rodet betød. Selv da følte jeg, at der var noget teatralsk over den måde, skufferne var hevet ud på, som om det var blevet gjort af en, der gerne ville gøre indtryk på beboerne. Eller måske var det bare sådan, at jeg kendte min bror for godt. Senere, da mine forældre kom hjem, og naboerne begyndte at troppe op for at sige ndå, og knipse med fingrene, og sænke og hæve skuldrene, sad jeg alene på mit værelse ovenpå, hvor det gik op for mig, hvad uroen i min mave skyldtes. Nmabia havde gjort det. Det vidste jeg bare. Min far vidste det også. Han påpegede, at jalousivinduerne var blevet åbnet indefra og ikke udefra. Nmabia var faktisk meget klogere end som så. Så måske han havde haft travlt med at komme tilbage til kirken, før messen var forbi. Og at røverne vidste nøjagtigt, hvor min mors smykker var. I venstre hjørne af hendes metalkuffert. Nmabia stirrede på min far med dramatisk sårede øjne og sagde, jeg ved godt, jeg har voldt jer stor sorg i de forløbne år, men jeg vil aldrig skænde jeres tillid på denne måde. Han talte engelsk, brugte unødvendige ord som stor sorg og skænde, som han altid gjorde, når han var i defensiven. Så gik han ud af bagdøren og kom ikke tilbage den nat, eller natten efter, eller natten efter igen. Han kom hjem 2 uger senere, udmagret, øldunstende, grædende, og sagde, at han var ked af det, men han havde pansat smykkerne hos de handlende havsager i Enugu, og alle pengene var væk. Hvor meget gav de dig for mit guld? Spurgte min mor ham, og da han fortalte hende det, lagde hun begge hænder på hovedet og råbte, åh, åh, Chimek Boom, min Gud har slået mig ihjel. Det var, som om hun følte, at han i det mindste kunne have fået en god pris. Jeg havde lyst til at slå hende. Min far bad Nmabia udfærdige en rapport, hvordan han havde solgt smykkerne, hvad han havde brugt pengene på, og hvem han havde brugt dem sammen med. Jeg troede ikke, Nmabia ville fortælle sandheden, og det tror jeg heller ikke, min far troede. Men min professorfar kunne godt lide rapporter, kunne godt lide, at tingene var skrevet ned og ordentligt dokumenteret. I øvrigt var Nmabia 17 år gammel og havde et nydeligt trimmet skæg. Inden længe gik han på universitetet og var for gammel til at få pryl. Hvad kunne min far ellers have gjort? Da Nmabia havde skrevet rapporten, arkiverede min far den i arkivskuffen af stål, hvor han opbevarede vores skolepapirer. At han kunne finde på at sove din mor på den måde, var det sidste, min far mumlede. Men Nmabia havde vitterligt ikke haft til hensigt at sove hende.